ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر جستي البرنامج كرعدو ينكدون ده ومالك استامر كجمعها لغرب وات كده جستان وربهين تسلام قال فرقان وكوي طبعاً كابش اللي حات سنة كأكون أفر بقول أفرتن إيه اللي حد يجري ده قط بده ما أنتوا قميص برنامج كات كده جستان أنت أنا وحاكم ده حركة المجاهدين تال الشباب وبيان رسمي كسوس ارتيشيس كي دولة فدرال كاو إثيوبيا أوغا أوغالات قيبا كميدا بدا صوماليا تقيمها هي الدقالة يهود كويس ومسلمين ترار غزة أوغالا مالين تي أفر بغل سدن يسد حادة وحريرة يدو ساعده أقدم بي أي شهيدين تبنان روح دوني أي سارايين كدوات كنت الروح وتهريب يالأه وكدك تي بدا مدتريانكا waddanka mareykanka oo ay mark kale ka bilaabtay dabeylo xoogan oo dabka kacay oo gubay kaymaha ku yaala waddankaas mujaahidiinta jamacada nusratul islaam wal muslimiin oo mark kale weerar ka dhana ciidamada xukuumadda burkina faso ka fulisay gudaha waddankaas in ka badan 10 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhismo kula soo dumay waddanka masar sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan shidaalka waddanka suuriya ku soo dhawaada mark kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبها سويد الجرد ويان سويد بدونا إن شاء الله إنه كهرين وقضب كهرية برنامجك حركه مجاهدين تال شباب يا غنفكا كدفتي هشيس مغالده انكارا هي ودنكا تركيا كدحاي او دولده فدرالكا او اثيوبيا او اوغولاتاي قيبا كميدا بدا سوماليا هدبا هور صحافدات كسوبخاي مكتبكا ورفافينتا يا حركه مجاهدين تال شباب وحاهنا لسعود سينيا محمد علي ادن هي محمد
اد بدما سنتاي هاشم حركه مجاهدين تال شباب يا ور صحافدات كسو سارتي هشيس بينكي حالي مغالده انكارا اي عاصمه دلك تركيا كدحمري حسن شيخ مدحوينه دولده فدرالك ايابي احمد ورئيس الوزراء دولده حبشيده ايتوبيا war saxafadeedka uu baahiyay magtabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ciwaan looga dhigay difaaca diinta iyo dalku waa waajib sharci ah waxaana lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si adag u diidan tahay isla markaana ay uga soo horjeedo heshiiska xaraanta ah ee uu xasan shiiq dawladda xabashada Itoobiya xalay ugu saxiixay magaalada Ankara kaasoo ay soo abaabushay dawladda Turkiga qiba hore ee war saxafadeedka waxaa lagu yiri sida ku cad qodobada heshiiska maamulka riddada ee uu hoggaamiyay Xasan Gurgurte waxa uu xabashada u ogolaaday inay qaadato qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya wuxuuna ogolaansho siiyay ciidamada xabashada ee gumeysiga u jooga Soomaaliya xasuuq kula kacaya shacabka Soomaaliyeed ilaa iyo maantana ciidamada ku soo daabulaya dalka si ay u qabsadaan deegaanno hor leh mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee heshiiskaasi ayuu markan bayaanka ka hadlay waxaana lagu yiri waxaanu cadeynaynaa ummada Soomaaliyeed in heshiiska cadawga ku kala saxiixday Ankara uusan waxba ka duwaneen midkii lagu saxiixay Addis Ababa ee dhaxmaray Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi hadafka uu Xasan Gurgurte heshiiskan ku xaqiijinayna uu yahay oo kaliya doodii uu fagaarayaasha la taagnaa muddada sanadka ah ee ahayd in isaga la soo marsiiyo qandaraaska lagu bixinayo badda Soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay markale ku cadisay go'aankeedii ku aadanaa in dawladda xabashada Itoobiya la siiyo badda Soomaaliya waxaana bayaanka oo sii socda lagu yiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay markale ku cilinaysaa go'aankeedii ahaa inaysan marnaba aqbali doonin heshiisyada xaraanta ah ee maamulada riddada u saxiixayaan dawladaha cadawga ah gaar ahaan xabashada Itoobiya oo horey gumeysi ugu haysay dhul Soomaaliyeed haddana u soo diyaar garowday inay ku darsato inta dhiman oo ay badaheennu ku jiraan qaybaha dambe ee war saxaafadeedka waxaa baaq muhiim ah loogu diray ummadda Soomaaliyeed, waxaana lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah inay fadhiga ka kacaan kuna baraarugaan heerka uu gaarsiisan yahay hagardaamooyinka uu cadowgeedu u maleegayo. Waxaan si gaar ah dhalinyarada muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay kaalintooda qaataan, ayna gutaan waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca diintooda, dalkooda iyo dadkooda. Bayaanka waxaa lagu soo gebagabeeyey xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga Soomaaliyeed ka saaraysa cadowga hororka ah ee ku soo duulay, iyo ilaa diinta dhammaanteed ay Allaah keliya u sugnaanayso. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi:
waqaatiluuhum لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
وهقاق قيبا هري برنامج كالعدوين كالدنيا حيان إسلام رأينا markaana duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer Qasa ayaa galay maalintii 433 oo xiriir ah, iyadoo saacadii ugu dambeeyay ay shahiideen 19 ruux. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa warbixintan ku eegay Maxamed Sheekh Cali.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalka iyo duqeynta yuhuudda ay ka wado marinka go'doonsan ee Qasa. Dhanka kalena ku beegan maalintii 433 oo xiriir ah, aan warbixinteena maalinlaha ah ku soo gudbin doonaa duqeymo 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay marinka Qasa, iyo howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey askarta maamulka dhiigga cabka ee Yahuudda. Ciidamada gumaystaha Yahuudda ayaa rasaas cooda kaga qaaday dad badan oo shacab Falastiini ah oo ku sugnaa muqaayimka Baladam ee magaalada Naabulis ee dhacday daanta galbeed ee go'doonsan. Weerarkan rasaasinta ah ayaa waxaa ku shahiday hal ruux, iyadoona ay ku dhaawacmeen laba kale, iyadoona ay ku dhaawacmeen haweeney 60 sano jir ah iyo oday 60 sano jir ah, sida ay sheegtay hay'adda bishaacase Falastiiniyiinta. Sidoo kale ciidamada cadawga Yahuudda ayaa rasaas mar kale hubiyay dad shacab ah oo ku sugnaa gudaha magaalada Naabulis. Inta la xaqiijiyay weerarka rasaasinta, waxaa ku shahiday ku dhawaa 3 ruux, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Dadka ku shahiiday waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Jihaad Abu Salim. Weerarka rasaasinta ee maanta ka dhacay magaalada Naabulis ayaa dhacay subaxnimadii hore ee saakay. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuudda ayaa duqeymo culus oo baahlimaa waxay ka fuliyeen marinka go'doonsan ee Qasa. 700 ruux Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeymo ka dhacay goobo kala duwan. Duqeyn kayaanka raxanlaawa ka geystay magaalooyinka Rafah iyo Khan Yunis oo dhaca gudaha marinka Qasa ayaa waxaa ku shahiiday 15 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 30 kale. Sidoo kale duqeyn aroornimadii hore ee saaka ka dhacday xirada Nusayrad waxaa ku shahiiday 15 ruux oo ay ku jiraan caruur iyo dumar, sida ay ku soo warramayaan wariyaasha wararka ka soo tabiya gudaha Falastiin. In ka badan 10 ruux ayaa saacadihii la soo dhaafay ku shahiiday qaraxyo iyo duqeymo ciidamada Yahuudda ka fuliyeen koonfurta dalka Falastiin, iyadoona ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen 430 ruux. Duqeymaha iyo qaraxyada lagu xiray guryaha dadka shacabka ah ayaa ku yaala aagga masjidka Al-Qalaf. Ilo wareedda gudaha Falastiin ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Yahuudda ay dab qabadsiyeen 10 guri oo ku yaala agagaarka masjidka Al-Qulafa ee deegaanka Abu Xuseen ee xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Qasa. Dhinaca kale, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta, ninka lagu magacaabo Muniir oo u warramay saxaafadda, ayaa daaha ka qaaday wejiga foosha xun iyo dembiyada dagaal ee cadowga Yahuudda u geysanayo ehelkeena reer Falastiin, isagoona xusayn shuhadada dadka muslimiinta ee xasuuqeen ciidamada Yahuudda ay daadsan yihiin waddooyinka waaweyn ee gudaha Falastiin, halka shaqaalaha caafimaadkana aysan awoodin oo karaankooda gaarsiisanayn la tacaalida dadka dhaawacyada garaabka soo gaaray oo marba marka xigta isa soo taraya, maadaama sidaan la wada socono meel waliba laga go'doomiyey muslimiinta reer Falastiin. Askarta kayaanka sahyuuniga ah ayaa laba duqeyn la beegsay kooxaha caafimaadka ee gurmadka degdega ah, kuwaasoo xilligii la bartilmaameedsan ay ku sugnaa magaalada Rafah, ilaayo haatan macda tirada dadka ka shahiiday kooxaha gurmadka degdega ah. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka dulmiga badan ee sahayinada Yahuuda ayaa duqeyn la beegsay guri ku yaala xaafadda Nusayraad ee bartamaha Gaza. Duqeyntan ayaa waxaa ku shahiiday caruur yaryar iyo haween ku sugnaa guriga. Sidoo kale 7 ruux ayaa ku shahiiday kuwo kalena waa ku dhaawacmeen. Mar kale shaqaalaha gurmadka degdega ah oo duqeyn lagula beegsay meel kaabiga ku haysa deegaanka Al-Kawkab wadada Rashiid ee galbeedka magaalada Rafah. Diyaaradaha iyo ciidamada lugta ee maamulka Yahuuda ayaa maanta si adag u beegsanayay kooxaha gurmadka degdega ah, kuwaas oo daabula shuhadada iyo dhaawacyada dadka muslimiinta reer Falastiin. Duqeyn kale ay la kulmeen kooxaha caafimaadka gurmadka degdega ah, kuwaas oo iyagoo u soo gurmanaya saaxiibadooda duqeyn qabsatay. Duqeyntan dambe waxaa ku shahiiday hal qof, iyadoona dhaawacyo kala duwan soo gaareen kooxaha caafimaadka gurmadka degdega ah, waxaana la geeyey cisbitaalka Nusayraad ee Khan Yunis. Dhinaca kale, ugu yaraan 15 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn maamulka dhiigacabka la beegsay guri ku yaala galbeedka xerada Nusayraad oo ka mid ah xerooyinka ay sida adag u beegsadaan ciidamada cadowga Yahuuda. Sidoo kale, tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa duqeyn ciidamada Yahuuda ay ka fuliyeen gudaha Falastiin maalintii shalay oo 4 ahayd. Ilo radio caafimaad oo la hadlay shabakada Al Jazeera ayaa u sheegay in 13 ruux ay ku shahiideen, 35 kalena ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo gelinkii dambe ee maalintii shalay ka dhacay guri isku roran ah oo ku yaala xerada Nusayraad. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda ayaa 7 qof oo ay ku jiraan caruur yareer waxay ku dileen duqeyn ka dhacday meel u dhow wadada Al Jalaalah ee galbeedka marinka goodoonsan ee Gaza. Duqeymaha kayaanka mujrimka saacadii aynu soo dhaafnay fuliyay waxaa kaloo ka mid ah 2 guri oo ay degan yihiin dad shacab ah kuna yaala galbeedka magaalada Nusayraad ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda waxay la heleen dhowr gantaal. Gurigan ayaa waxaa ku shahiiday dad badan sida ay ku soo warramayaan kooxaha caafimaadka. Maanta barqadii silsilada duqeymo iyo madaaficda goobta ayaa lagu garaacay deegaanka Al-Qalaf ee xerada Jabaaliya. Waxaa jira khasaarooyin 6 la isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hanteedeed oo soo gaaray dadka rayidka. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahayinada cadowga Yahuuda ayaa duqeyn mar kale ka fuliyay cisbitaalka Kamaal Cudwaan ee marinka Gaza. Ayaa mar kale duqeyn bahalnimaa ka fuliyay cisbitaalka Kamaal Cudwaan ee jiida Gaza. Duqeyntan oo loo adeegsay diyaaradahan duuliyaha lahayn oo dhacday maanta waxaa ku shahiiday 4 ruux oo dhammaantooda dad rayid ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. 15 ruux ayaa ku shahiiday duqeyn wuxuushnimo ah oo maanta ka dhacday magaalada Rafah. Duqeynta maanta ka dhacday cisbitaalka Kamaal Cudwaan dadka ku shahiiday waxaa ka mid ah Dr. Saciid oo da'diisa lagu sheegay 70 sano, kaasoo ka mid ahaa dhakhaatiirta farakutiriska ah oo sumuud iyo dhabar adeeg u muujinayay bulshadooda ku goodoonsan marinka Gaza. Geeska kale, idaacadda maamulka Yahuuda ayaa barta ay ku leedahay internetka ku baahisay weerar gaar jirsin ah oo lagu beegsay bar control oo ku taala deegaanada ay xoogga ku haystaan ciidamada maamulka Yahuuda. Warbaahinta Yahuuda ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday khasaaraha soo gaaray ciidamadooda ku sugnaa barta control. Ugu dambeyntii, kooxaha wax iska caabinta ayaa fuliyay howlgallo kala duwan oo dhegta dhiigga loogu daray ciidamada Yahuuda. Ciidamo ka tirsan Yahuuda xaaqidiinta ah, kuwaasoo duulaan indhal la'aan ah ku soo galay iyagoo wata dabaabaadkooda qafilan xerada Balaada. Cadowga waxaa weerarkan lagu gaarsiiyay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxayna goobta dagaalka iyagoo duleysan uga carreen bakhtiga saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamadooda. Sidoo kale, ciidamada Al-Qassam ayaa burburiyey gaari mikraaf oo ay la socdeen ciidamada taagta daran ee maamulka gumaystaha Yahuuda, kuwaasoo markii la beegsanayay ku sugnaa magaalada Ramallah. Ciidamada maamulka Yahuuda tan iyo markii ay buunka dagaalka ku dhawaaqeen waxay la kulmeen khasaarooyin adag, iyagoona haatan ka shalaynaya inay dib ugu gurtaan fagaarayaasha dagaalka waa haddii ay u saamixi kartee. Shuhadada dadka muslimiinta tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ee 2023 ayaa maraysa 54,710 ruux, halka dhaawacyadan ay marayaan 107,350 ruux. Ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa maanta burburiyey 2 gaari oo cagaf-cagaf ah oo nooca loo yaqaano D9 ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Yahuuda. Hawlgalkan Friidka ayaa ka dhacay meel u dhow qabuuraha Al-Fulaqa ee galbeedka xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza. Shiishiyahano ka tirsan wax iska caabinta Falastiin ayaa dhegta dhiigga ugu daray 2 askari oo ka tirsan maamulka mujrimka, kuwaasoo ku dhuumaalaysanay waqooyiga marinka Gaza.
عرفت الله في نفسي
وحقاق قيبا هاد حي برنامج كدعدوين كدوني ده ايان اسلام رينا مركان اوحاد كسو دواتان حبنتا قلن كسحافة دا وآن كسو قد بنقضة بدا اقوم همسان وراركا اي قران سحافة دو وحان سو جيداني عبد الله مختار
واد مهات سنتهاي والالكا هاشم عبد ناصر مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي مركلة ودن كبركينا فاسوكو والري أسكر كترسن حكومة دا كجرتا دالكاسي ويرادا أسكرتن لغو بيك سدي أي أهول غلقارة أو سيجارة لغو برتل مامت سدي أسكري وليبا وحنا كردشي خساري سوجرا نف يومال انتباه أو سوغاري حكومة دا بركينا فاسو holgalka koobaad oo lagu beegsaday askari kaligiisa ah oo ka tirsan dawladda Burkina Faso ayaa waxaa looga furtay qorigii uu ku hubeysnaa holgalka labaad oo lagu dilay askari ka tirsan isla xukuumadda waddankaasi ka taliso ayaa ka dhacay dowladka magaalada Fadan Qaroma waxaana laga furtay qoray AK-47 ah oo uu ku hubeysnaa iyo mooto dhugdhuglay ah oo uu watay askarigan dhigta dhiga loo daray weerarada ee saxaraha iyo saaxilka Afrika ka wadaan mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa ah kuwa sii laba lixadsanaya marba marka ka dambeysa waxaana khasaarooyin kala duwan dhabarka loo saariyay xukuumadaha ka jira dalka dhaca saaxilka iyo saxaraha Afrika waddanka Mareykanka ayaa waxaa mar kale ka bilowday dabaylo xoogan oo uu ka dhashay dab gubaya keymo ku yaalla dalkaasi waxaa dalka Mareykanka mar kale laga soo sheegayaa dabaylo xoogan oo uu ka dhashay dab gubaya keymaha magaalada Malibu ee dhacda galbeedka gobolka Los Angeles ee dalkaasi duufaantan ayaa maalmo ka hor ka bilaabatay dalka Mareykanka gaar ahaan xeebaha gobolka Los Angeles waxayna saacadii jaraysaa 64 kilometir iyadoo ay ka dhasheen burburka guryo badan oo ku yeelay Malibu iyo barakac kumanaan ruux inta badan magaalada Malibu oo asal ahaan ay ku nool yihiin dad gaaraya 10,000 ayaa burburtay kumanaan qof ayaana ka barakacay magaaladan wararku waxay tilmaamayaan in si degdeg ah aan loogu baraarugin dabka ka dhashay dabeeshan wuxuuna khasaaraha hordhaca ah ee la helay sheegayaa burburka 7 guri iyo 8 kale oo ay waxyeelo soo gaartay dhanka kale kumanaan ruux oo Ameerikaan ah ayaa ilaa iyo haatan korontadii ka maqan tahay sababo la xiriira duufaanta ku dhufatay taasoo socota maalmo xiriir ah dadka Ameerikaanka ah ayaa waxa uu Allaah ku salliday musiibooyin isxigxiga maadaama ay dowladoodu gumaadba aan ku hayso dad badan oo muslimiin ah oo aan waxba galabsan waxayna guranayaan mirihii ka dhashay gobodfalladii ay geysteen sanadihii la soo dhaafay ilaa iyo haatanna weli socda duufaantan ku dhufatay waddanka Mareykanka ayaa imaaneysa xilli muddo kooban un ay ka soo wareegatay duufaano isxigxigay oo ku dhuftay magaalooyin dhaca dhanka xeebaha dalka Mareykanka dooni ay saarnaayeen ku dhawaad 100 ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku degtay badda Mediterranean-ka doontan oo ay saarnaayeen 54 ruux ayaa degtay xilli ay maraysay meel ku beegan jasiiradda Labituz ee ka tirsan waddanka Talyaaniga waxaana laga soo badbaadiyay hal gabar oo 12 jir ah oo kaliya taas oo sheegtay inay dadkii kale ay doontu la degtay waxay gabadha la soo badbaadiyay oo u dhalatay dalka Sililiyoon sheegtay inay ka soo baxeen Safaqis oo ka tirsan dalka Tunis gabadhan ayaana saacado badan badda ku jirtay waxaana markii dambe xilli habeen ah soo badbaadiyay shaqaalaha hay'ad la sheegay inay ka shaqeyso arrimaha bani aadamnimada dadkan ay la degtay doonta ayaa ilaa iyo hadda nolol iyo geeri midna lagu haynin gabadhan yarna waxay shaqaalaha hay'addu sheegeen in la arkay kadib markii ay dhawaaqday ujeedka tahriibayaashan ayaa ahaa inay galaan wadamada reer galbeedka waxaana marar badan sidan oo kale naftooda ku waayay dad aad u fara badan halka kuwa kalena iyagoo dhibaatooday la soo badbaadiyay ku dhawaad 10 ruux ayaa shalay ku dhimatay magaalada Al-Qaahira 3 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay dhisme ku yiilay halkaasii maalintii shalay dhisme ka kooban 3 dabaq ayaa ku duldumay dadkii degnaa kaas oo ku yiilay magaalada Al-Qaahira ee caasimadda dalka Masar dhismaha ayaa aad u burburay waxaana ku dhintay 8 ruux halka ay ku dhaawacmeen 3 kale kuwaas oo dhaawacyadooda loo qaaday isbitaal si loola tacaalo xaaladooda dadka dhaawacmay ayaa waxaa soo gaaray waxyeelooyin kala duwan oo halis ah waxaana lagu daaweynayaa isbitaalka Ad-Dimardash ee ku yaalla waddankaasi arintan ayaa qaahira ka dhacday subaxnimadii shalay waxayna si gaar ah cabsi weyn ugu beertay dadka kale ee degan dhismayaasha noocan ah iyo kuwa kale ee ka agdhow ma ahan markii ugu horreysay oo dhacdo noocan ah laga soo tabiyo dalka masar waxaana horey loo diiwaangeliyey kuwa la mid ah tan shalay dhacday dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan idinkugu soo gudbinno wararka ay qoreen saxaafaddu aan dib idinkugu celiyo daadihiyaha barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan shidaalka waddanka suuriya waxaana warbixinta soo jeedinaya muhsin xasan haaji
markab nooca shidaalka daabula ah oo laga leeyahay dalka iiraan kuna sii jeeday dalka dhaca dhulweynaha shaam ee suuriya ayaa ka soo rogtay socdaalkiisii rasmiga ahaa ee ku aadanaa dhulka suuriya isagoona ku nagaaday biyaha badda cas kadib markii xilka laga tuuray qoyska al-asad oo talada dimishaq haystay ku dhowaad nus qarni muddadaasi ayaana suuriya weydaarisay socnaan badan oo iskugu jirta dhinacyada kala duwan ee nolosha isla markaana ay ku lahayd caalamka 13 sano ee lasoo dhaafay dalka suuriya ayaa la daalaa dhacayay xiisado kala duwan oo siyaasadeed dhanka kalena si taban u saameeyey kanaaladii kale ee nolosha sida dhaqaalaha caafimaadka ganacsiga iyo wax soo saarka dalka si gaar ah waxa uu shalal ku yimid majaalka tamarta ee dalka tani ayaana xukuumaddii dimishaq ku qasabtay in ay ku tiirsanaato waxyaabaha laga soo waarido dalka iiraan oo suuriya u arkayay suuq furan oo badeecadihiisa uu lacag oga samayn karo kadib markii uu galbeedka cunaqabataynta ku soo rogay warbixinteennan waxaan ku soo bandhigaynaa iyadoo dalka suuriya uu ka mid yahay dalalka hodanka ku ah shidaalka dareeraha ah iyo gaaska ciidhiinka ah dhulkiisana uu ceegaago khayraad badan oo dabiici ah xaqaa'iq iyo xoga daaran majaalka tamarta ee dalkan marka hore dalka suuriya iyo dowladdii dhacday ee nusayriyadda ahayd dhiigiica bashaar al-asadna uu horkacaayay wax shidaal ah ma soo saarin tan iyo sannadkii 2011 oo xilligan laga jooga 13 sano oo xiriir ah kadib markii ay dowladaha caalamka qaar ka mid ah ay dalkan ku soo rogeen cunaqabatayn dhaqaale suuriya ayaana ku qasbanaatay in ay miciin bido shidaalka ay soo saarto dowladda shiicada ah ee iiraan si ay u ilaashato adeega korontada ee dalkeeda haddii dib loogu laabto sannadihii baraaraha ahaa ee soo maray suuriya iyo waayaheedii fariidka ahaa ee ay ku tiirsaneyd wax soo saarkeeda daraasad arrintan la xidhiirta oo ay samaysay wasaaradda tamarta ee dalka maraykanka ayaa daha looga rogay in ay suuriya soo saari jirtay cunaqabataynta ka hor 383,000 oo birmiil oo shidaal ah weliba si maalinla ah si middan la mid ah faaqidaad ay si wadajir ah u sameeyeen xafiiska xog aruurinta arrimaha tamarta ee xukuumadda washington iyo macahda ameerikaan ah ayaa lagu sheegay in soo saaridda shidaalka ee dalka suuriya ay hoos u dhacday weliba si zaa'id ah marka loo fiiriyo wixii ka horreeyey sannadkii 2011 iyadoona hoos ugu dhacday 4,000 oo birmiil oo shidaal ah oo maalin waliba ay soo saaraysay suuriya sannadkii ugu dambeeyey ee 2023 xogahan uu daabacay wargeyska alcarabiya aljadiid uuna ku soo bandhigaya macluumaadka dahsoon ee la xidhiira majaalka tamarta ee dalka suuriya ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah taqdiiraad iyo saadaalinna ay samaysay shirkadda b b ee laga leeyahay dalka ingiriiska iyadoona taqdiiraadkeeda ku sheegtay in hoos u dhaca ballaaran ee ku yimaaday wax soo saarka dalka suuriya uu si toos ah u saameeyey nolosha dadka suuriyaanka ah oo xaaladda dalkooda ka jirta ay ku qasabtay in ay qaxooti ku noqdaan daafaha kala duwan ee caalamka iyaga oo baadigoobaya nolol dhaantatan dalkooda qodidda iyo soo saaridda shidaalka ceyriinka ah ayaa ka mid ahaa waxyaabihii ay ku caanbaxday suuriya ayna kaga soconayd dowladaha kale ee ay ku wada yaallaan mandiqadda dhuleed ee shaam labada shirkadood ee caalamiga ah islamarkaana kala ah shell iyo total injuries ayaana ka howlgeli jiray fulinta howlgallada lagu soo saarayo shidaalka suuriya adeegyadii shirkadahan ayaana meesha ka baxay wixii ka dambeeyey hanaqaadkii kacdoonnadii ay martigelisay suuriya qaybtana ka ahaa kacdoonnadii loo bixiyey alrabiic alcarabi ama guga carbeed haddaba su'aasha xilligan la isweydiin karo ayaa daaran xoogaga xilligan gacanta ku haya hogaga laga qodo shidaalka iyo warshadaha gaaska ee dalka suuriya sida ay sheegaysa wakaaladda wararka ee reuters xoogaga kurdiyiinta ee isku magacaabay ciidanka dimuqraadiga ah ee Suuriya magacoodana loo soo gaabiyey qasad oo taageero iyo awaamirba ka helaya dawladda Mareykanka iyo xulufadeeda galbeedka ah ee mandiqada ayaa gacanta ku haya inta ugu badan dhulka dhaca bariga wabiga Al-Furaat dhulkaasi oo ay ku jirta magaalada taariikhiga ah ee Ar-Raqqa dhulkan ayaana ah halka ugu badnayd ee laga qodi jiray shidaalka Suuriya ilaa haddana laga helo khayraadka dabiiciga ah ee ay caanka ku tahay Suuriya laakiin mandiqada loo yaqaan murabac 26 ee laga helo hogaga ugu badan ee shidaalka Suuriya ayaa waxa ay gacanta ugu jirtaa maamulka kooxa ka shaqeeya tamarta dhanka kalena raacsan xukuumadda London goobtan oo dhacda bariga dalka ayaa waxa ay si xoog ah gacanta ugu jirtaa dawladda Ingiriiska sababa ku aadan cunaqabateynta galbeedka ee saaran dalkan muslimka ah marka laga soo tago cunaqabateynta dawladaha galbeedka ee ka dhanka ah dalka Suuriya iyo shidaalkiisa waxaa jira shirkada raacsan dawladda aasiyaan ah sida dawladda Ruushka kuwaasi oo isku dayay in ay ka howlgalaan soo saarida gaaska dalkan iyagoona la kulmay dhaleeceyn iyo cunaqabateyno ka dhan ah isla markaana ay ku soo rogtay dawladda Mareykanka oo isla haysiisa dalalka aysan ka jirin dawladda qableh sanadkii 2018 sida ay qoreysa wakaaladda wararka ee Reuters wasaaradda dhaqaalaha ee dawladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogtay shirkadda raashiyaanka ah ee Afropolis kadib markii ay isku dayday in goobaha qaar ee dalka Suuriya ka samaysa olole shidaal qodid ah ayna ku dhawaaqday isafgarad ay la gaartay xukuumaddii Dimashq ee Bashar al-Assad iyadoo helaysa 25% wax soo saarka shidaaleed ee goobaha ay ku sugan tahay ilaaladana ay ka waddo ila warbaahineed oo ku sugan bariga dhexe maalintii shalayna la hadlay wakaaladda Britishka ah ee Reuters ayaa sheegay in hogaga ee beela ee dalka Suuriya ay ilaa hadda ku jiraan gacanta iyo maamulida ciidamo raashiyaan ah oo halkaasi ku matalaya xukuumadda Moscow dawladda Ruushka oo ka mid ah dawladaha ugu badan ee qalalaasaha iyo rabshada ka waday dalka Suuriya dadkiisana dhaxalsiiyey barakaca iyo hayaanka ayaa waxa muuqanaysa in ay ilaa hadda ka quusan daabulashada khayraadka ceegaaga dhulkan ee ay dadkii xaqa u lahaa ka gaajaysan yihiin iyadoo weliba xukuumaddii ku daamneed Moscow ee nusayriyadda ahayd laga tuuray talada Dimashq Bashar al-Assadna isaga oo baxsad ah uu miciin biday dalka Ruushka shirkaddan Afropolis ayaa waxa horjooga ka ahaa ninka lagu magacaabay Fangani Barigo oo sidoo kale ah hogamiyaha ciidamada calooshadu shaqeystayaasha ah ee Wagner oo taabacsan ciidamada Ruushka qaybtooda kaalinta firfircoon ka qaadanayay dagaalada Suuriya iyo Ukraine markii ay ciidamada Wagner ka soo baxeen dalka Suuriyaana sidaba ay sheegayso warbaahinta Al-Arabiya Al-Jadid waxa gacan ku haynta hogaasi la wareegay ciidamada rasmiga ah ee Ruushka dhowaan ayaa talada laga tuuray xisbigii bacfiga ee muddo ka badan 6 sano ku amartaagleenayay dalka Suuriya iyo dadkiisuba gaar ahaan caailada Al-Assad oo xiqba ka mid ah zabanka heysatay dalkan Suuriya ayaana waxa u furmay safxad cusub oo amal gelisay malaayiin dad ah oo u dhashay dalkan iyagoona rajeynaya dawladnimo ay iyagu madax bannaan yihiin
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
سبحان الذي أسرى.